Καλό μεσημέρι την Αθήνα.
Ακούω. Γεια σας.
Πολύ καλά, χαιρόμαστε που σας έχουμε και πάλι κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά. Είμαστε σε μέρες
από... Χαίρομαι πολύ. Μόνο θα με επιτρέψετε ένα λεπτό να χαιρετήσω τη σημερινή μεγάλη απεργία και τις δηλώσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Από ό,τι βλέπω εδώ και από τα ξένα μέσα, τα οποία το έχουν πρώτη είδηση. Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους αυτούς τους εκατοντάδες χιλιάδες στον κόσμο που μετέχουν σε αυτόν τον αγώνα.
Μα για αυτές τις κινητοποιήσεις θα ήθελα να μιλήσουμε, από εκεί να ξεκινήσουμε μάλλον την κουβέντα μας. Χθες είχαμε στην Ισπανία κινητοποίηση, σήμερα στην Ελλάδα 24 ώρια απεργία, μαζικές συγκεντρώσεις στο κέντρο κτλ. Για το πακέτο των νέων επώδυνων μέτρων που δεν έχουν εκπλήξεις, ακολουθούμε την πεπατημένη. Περικοπές σε μισθούς, σε συντάξεις, επιδόματα, φόρους κτλ. Ερώτημα, αρκεί τώρα μια 24ωρη απεργία ή χρειάζεται, παραδείγματος χάρη, μια απεργία διαρκείας, ή μήπως πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι για να αναχαιτιστούν τα μέτρα?
Αγώνας, μόνο με συνέχεια και συνέπεια μπορεί να κρατηθεί. Ιδάλλως, αν συνεχιστεί το ίδιο πρότυπο, το οποίο ήταν εσκεμμένο και από τις ηγεσίες των συνδικάτων και από την αριστερά σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή έχουμε μια μεγάλη απεργία μια φορά το μήνα που γινόταν, ξέρω εγώ, το 10, τα 11 άρχισαν να γίνονται πιο αραιές, τώρα δεν ξέρω κάθε πότε σκοπεύουν να κάνουν, που γίνονται τελικά δηλαδή για την τιμή των όπλων, μετέχει όσος κόσμος μπορεί να μετέχει, και από εκεί την άλλη μέρα συνεχίζεται κανονικά η ζωή. Οπότε οι μεν προνομιούχοι και λοιπά συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους. Αν πάτε στα Βόρεια Προάσια, στη Γλυφάδα και λοιπά,
έτσι,
η Φενισιά, θα δείτε, υπάρχει καμιά αλλαγή από αυτούς οι οποίοι είναι βολεμένοι και δεν τους έχει πειράξει καθόλου η κρίση. Και την άλλη μεριά βέβαια φτωχογειτονιέ γίνεται μια συνεχή φτωχοποίηση, γίνεται, πέφτει δηλαδή μέχρι η πείνα, έχει πέσει σε πολύ κόσμο, σημαντικό αριθμό κόσμου, ακόμα και με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, άμα τώρα έχουμε φτάσει να μιλάμε πάνω από το 1/3 του λαού να βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, καταλαβαίνει κανένας τι γίνεται. Και τώρα πέρα από όλες αυτές τις μαζικές περικοπές που γίνονται στην υγεία, στην εκπαίδευση, γενικά στις δημόσιες δαπάνες, που τελικά καταλήγει δηλαδή με τα νέα μέτρα που συζητάμε τώρα, καταλήγει δηλαδή τελικά ότι για να πληρώνουμε τους στόχους που φτάνουν μέχρι 25% των δαπανών, των δημοσίων δαπανών, πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι μαζικές περικοπές, και όχι μόνο αυτό. Το κυριότερο πρέπει να ξεπουληθεί η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή άρχισε μια διαδικασία ξεπουλήματος, που ακόμα και αν την ολοκληρώσουν και ξεπουλήσουν αυτά τα πρώτα που λένε τα 50 δισεκατομμύρια να βγάζουν, ξέρω εγώ, σε προσοχή 5 χρόνια, αυτά υπολογίστηκε ότι το πολύ θα καλύπτανε τους στόχους 4 χρόνων. Δηλαδή ξεπουλάμε την Ελλάδα για να βγάλουμε κάποιους στόχους για τα δάνεια που συνεχώς ανανεώνονται. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα.
Ναι. Και δεν ξέρω και αν αρκεί καν αυτό. Δηλαδή είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ζητάμε λίγο χρόνο να ανασάνουμε. Μπορούν αυτά τα πράγματα να μας κάνουν να ανασάνουμε, και ποιοι ακριβώς να ανασάνουμε δηλαδή?
Ναι, καταρχήν δεν είναι θέμα ανάσας, είναι θέμα τσιρότου, θα το έλεγα εγώ. Δηλαδή το ξέρουν αυτό και το παρακολουθούν και όλοι οι παρατηρητές, το παρακολουθούν και διεθνώς. Ότι απλώς αναβάλουν μια κατάσταση. Δηλαδή η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να παραμένει μέσα στο ευρώ με τις σημερινές συνθήκες που έχει ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας κλπ. Οπότε τώρα, εφόσον σώνει και καλά οι ντόπιες ελίτ και η ευρωπαϊκή ελίτ θέλουν να την κρατήσουν, επιβάλλουν όλα αυτά τα άγρια, κτηνώδη μέτρα θα έλεγα, για να μπορέσουν κάπως να συμμαζέψουν τα δημόσια οικονομικά και τα ελλείμματα και να μπορέσει να συνεχίσει να έχει η Ελλάδα το ευρώ της. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ή ξεπερνάει ο λαός αυτή τη στιγμή το θέμα μέσα ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή συζητάει πώς θα διορθώσει το κελί του, δηλαδή πώς θα βάψουμε καλύτερα τους τοίχους του κελιού, αντί να συζητάμε πώς θα βγούμε από το κελί. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή όλα αυτά και αυτά είναι μετρημένα δηλαδή από οικονομέτρες και λοιπά, όλα αυτά τα μέτρα τώρα που παίρνονται απλώς θα αναβάλουν την κατάσταση για μερικούς μήνες. Και εγώ πιστεύω δηλαδή ότι είναι θέμα μηνών τελικά να μας ξώσουν προσωρινά ή όχι από την Ευρωζώνη, αφού περάσουν αμερικάνικες εκλογές και εκλογές της Μέρκελ και λοιπά. Νομίζω ότι κάπου εκεί το προβλέπω ότι θα γίνει μια έξωσή μας, αλλά τότε θα είναι ακόμα χειρότερα, αν μας, δηλαδή, μας
γιατί το λέτε αυτό?
Τους δικούς τους όρους. Γιατί αν βάλεις, αν εισάγεις η δραχμή και μετά ξεπληρώνεις το χρέος σε δραχμές, που σημαίνει ότι με την υποτίμηση θα δίνεις πολλά περισσότερα, και αν έχεις και πληθωρισμό από πάνω, γιατί θα εισάγεις τα πάντα και δεν θα έχεις κάνει καμιά υποδομή από κάτω παραγωγική για να μπορέσεις να καλύπτεις τις ανάγκες σου, τις βασικές τουλάχιστον. Λοιπόν, αν δεν έχουν γίνει μια σειρά όλων μέτρων, αν δηλαδή δεν επιβληθούν από κάτω τα μέτρα εκείνα τα οποία θα έκαναν ωφέλιμη την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ναι, θα μπορεί να γίνει και χειρότερη κατάσταση. Αλλά αυτό για να γίνει προϋποθέτει και πολιτικό υποκείμενο και κοινωνικό. Το κοινωνικό υποκείμενο νομίζω υπάρχει. Είναι δηλαδή όλα τα εκατοντάδες χιλιάδες των θυμάτων της παγκοσμιοποίησης που στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνει ότι τα 90% δεν συμφωνεί με τα μέτρα. Αλλά είναι η αντίφαση την οποία την καλλιεργούν μεγάλο τμήμα της αριστεράς και ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να τα λύσουμε.
Άρα δεν υπάρχει πολιτικό υποκείμενο, λέτε.
Δεν υπάρχει πολιτικό υποκείμενο, το οποίο αν δηλαδή μπορούσε να δημιουργηθεί από κάτω ένα λαϊκό μέτωπο το οποίο στο οποίο να συμμετείχαν όλες οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες βλέπουν ότι μόνο με μια τελείως ριζικά διαφορετική πολιτική, που σημαίνει έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, παράλληλα στάση πληρωμών, ακύρωση των συμβάσεων, έλεγχη πάνω στις αγορές κεφαλαίου, στις αγορές εμπορευμάτων κλπ. Σαν πρώτα μέτρα, πέρα από τις κοινωνικοποιήσεις τραπεζών που θα ήταν απαραίτητες για να μην μπορούν να συνεχίζουν την κερδοσκοπία κλπ. Αν δεν γίνουν αυτά τα άμεσα μέτρα, τότε βέβαια θα είναι καταστροφική οποιαδήποτε αλλαγή.
Ξέρετε, πριν από 2-3 χρόνια μας έλεγε ο τότε Υπουργός Οικονομικών ότι μην ανησυχείτε, το 2012 η Ελλάδα θα επιστρέψει στις αγορές. Χθες η Süddeutsche Zeitung, μια γερμανική εφημερίδα, έγραφε ότι το 2020 και αν.
Ναι, βέβαια.
Και αν επιστρέψει η Ελλάδα τότε στις αγορές, δεν είναι καθόλου
σίγουρο. Δηλαδή, τα λένε, ακόμα και το Δουνουτού τα λέει, ότι δεν είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Άμα τώρα ήδη είναι 160% και του χρόνου προβλέπουν θα πάει ακόμα ψηλότερα.
Και ζητάνε νέο κούρεμα τώρα από το Δουνουτού.
Η οποία τώρα έχει πάρει διαστάσεις κρίσης του 29, δεν μιλάμε πια για κανονική ύφεση, όταν έχει χάσει το 20% του εθνικού εισοδήματος τα προηγούμενα 4 χρόνια, και όταν θα χάσουμε τουλάχιστον άλλα 5-6% και φέτος, που σημαίνει δηλαδή μιλάμε για το 1/4 και πάνω της παραγωγής μας, το 1/4 και πάνω του εθνικού μεσοδήματος, θα έχει χαθεί μέσα στην κρίση. Λοιπόν, όταν μιλάμε για τέτοια τρομερά νούμερα, λοιπόν, το να συζητάμε ότι μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση μετά από 5-10 χρόνια κλπ. Πώς θα διορθωθεί, δηλαδή πώς θα ανακτήσεις όλη αυτή την παραγωγή, με τι? Ακόμα και να έρθουν από το Κατάρ εκεί και οι Κινέζοι και να αγοράσουν τα λιμάνια μας και να αγοράσουν τις παραγωγές μας. Πάλι δεν λύνεται το θέμα, γιατί και δεν λύνει το πρόβλημα της απασχόλησης, και αν έχεις κάποια υποτυπώδη ανάπτυξη, αυτή η ανάπτυξη σημαίνει τι? Θα σημαίνει ότι βασικά θα έχεις κέρδη που θα βγαίνουν στο εξωτερικό, θα έχεις και κάποιους μισθούς που θα πληρώνονται στην Ελλάδα, κατά μεταξύ δεν θα έχει οποιοδήποτε κυβερνάει οποιοδήποτε αναπτυξιακό όπλο. Γιατί για να μπορέσεις να κάνεις ανάπτυξη με βάση τους παραγωγικούς σου πόρους, πρέπει να τους ελέγξεις παραγωγικούς πόρους. Ποιους παραγωγικούς πόρους θα ελέγξεις όταν είναι, τα πάντα θα έχουν ξεπουληθεί, όταν δεν θα έχεις δημοσιονομική πολιτική ή και νομισματική πολιτική? Οπότε τι ελέγχεις? Άμα δεν ελέγχεις τίποτα, φυσικά δεν μπορεί να κάνεις ούτε και ανάπτυξη. Αν γίνει μια ανάπτυξη, θα είναι ανάπτυξη που θα αποφασίσουν κάποιοι οι οποίοι θα έχουν αγοράσει κάποιους παραγωγικούς πόρους ότι αυτή είναι επικερδής ή όχι.
Ναι, θα έχουν ανάπτυξη ίσως αυτοί που θα ελέγχουν τις ειδικές οικονομικές ζώνες, όπως ακούμε ότι θα γίνουν στη χώρα μας. Ίσως αυτοί μπορεί να έχουν ανάπτυξη, ναι, όντως. Για αυτούς μπορεί να είναι καλή
συνθήκη. Η ανάπτυξη τύπου δουλείας όμως. Δηλαδή τέτοια ανάπτυξη γίνεται και σήμερα.
Ναι. Να κάνουμε την κρίση ευκαιρία, δεν έλεγε ο κύριος Παπανδρέου.
Ναι, βέβαια.
Έτσι.
Θα κάνουν οικονομικές ζώνες, όπως τους είπατε, όπου εκεί πέρα οι συνθήκες θα είναι, όχι δεν θα υπάρχει το παραμικρό εργατικό δικαίωμα, όχι θα δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ για ένα ξεροκόμματο και Σαββατοκύριακα και χωρίς αργίες, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, κάτι τέτοιο ήδη γίνεται σε μεγάλες εκτάσεις στην Κίνα, στις οικονομικές ζώνες της Κίνας, κάπως έτσι, μέσα στους στρατώνες ζουν, οι οποίοι δουλεύουν και πηγαίνουν μερικές μέρες το χρόνο, τους αφήνουν να πηγαίνουν στα χωριά τους, όλο τον άλλο καιρό δουλεύουν, το πρωί στο βράδυ, 7 μέρες τη βδομάδα. Κάτι τέτοιο, ναι, μπορεί να γίνει και να έχει και μια ανάπτυξη και να έχει και μεγάλη ανάπτυξη. Λοιπόν, να τη χαίρονται αυτή την ανάπτυξη.
Θέλω να ξεφύγουμε λίγο από τα δικά μας τα στενά. Θέλω να ρίξω μια ματιά στο καζάνι που λέγεται Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική. Μια ματιά στον Ισλαμικό κόσμο. Ξέρω ότι ετοιμάζεται, ότι γράφεται ένα βιβλίο τώρα, θα κυκλοφορήσει στην Αμερική σύντομα.
Ναι, αυτό θα κυκλοφορήσει τώρα μέχρι το τέλος του χρόνου. Δυστυχώς έπρεπε να το έχω τελειώσει εδώ και δύο μήνες, αλλά με τη συνεχή ροή των γεγονότων δεν κατάφερα να το τελειώσω.
Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
Σημαντικές εξελίξεις.
Ναι. Βλέπουμε λοιπόν η Αραβική Άνοιξη.
Αυτό που μαθαίνει ο κόσμος από τα μαζικά μέσα δεν έχει σχεδόν καμιά σχέση με το τι γίνεται εκεί πέρα στις χώρες όλες αυτές.
Ποια είναι η εικόνα λοιπόν που έχετε σχηματίσει εσείς, για πείτε μας. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι μια ταινία η οποία θεωρήθηκε προσβλητική για το Ισλάμ και τον Μωάμεθ κτλ. Ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, έχουμε επεισόδια, είχαμε σκηνές βίας, είχαμε δολοφονίες ανθρώπων στη Μέση Ανατολή. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Καλά, αυτό ήταν απλώς το ξέσπασμα ή μάλλον η έκρηξη ενός καζανιού, γιατί στην πραγματικότητα υπάρχουν πολύ βαθύτερες αιτίες. Αυτό ήταν η έκρηξη που γίνεται στο πολιτιστικό επίπεδο, δηλαδή όταν ο μέσος Άραβας βλέπει να τον κλωτσάνε από παντού και από την άλλη μεριά βλέπει ότι ακόμα και στο πολιτιστικό επίπεδο δεν τον αφήνουν να έχει και το Μωάμεθ τη θρησκεία του και βλέπει να τον προσβάλλουν κατά βάναυσο τρόπο, γιατί βέβαια τα περί ελευθερίας του λόγου και λοιπά είναι ανέκδοτα, γιατί αν έβγαινε κάποιος και έκανε ένα αντίστοιχο φιλμ παραδείγματος χάρη για τον Μωυσή, δεν ξέρω εγώ για τον Χριστό, δεν ξέρω ποιο, να δούμε αν θα επιτρεπόταν να κυκλοφορήσει έτσι άνετα πως κυκλοφορεί αυτό. Λοιπόν, είναι καθαρό δηλαδή ότι κάποιοι κινούνται και θέλουν να εξοντώσουν με κάθε τρόπο την πολιτιστική κουλτούρα των λαών, η οποία σε πολλούς ταυτίζεται με τη θρησκεία, σε άλλους ταυτίζεται με τον εθνικισμό κλπ. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά το βλέπουμε αυτό δεν είναι μόνο σε αραβικές χώρες, το ίδιο είναι και στη Ρωσία, παραδείγματος χάρη. Αυτή η επίθεση που κάνανε εκεί με τις...
στο συγκρότημα λέτε
και το Pussy Riot και τα λοιπά ήταν ουσιαστικά πάλι μια επίθεση κατά της επικρατούσας εκεί πολιτιστικής ταυτότητας. Δεν είμαι χριστιανός ορθόδοξος και δεν υποστηρίζω από αυτή τη μεριά τους τους Ρώσους, αλλά από την άλλη μεριά του ήταν μια επίθεση εναντίον της πολιτιστικής του ταυτότητας. Αν αυτοί θέλουν να έχουν ορθοδοξία ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να πηγαίνεις εσύ και αυτό είναι οργανωμένο βέβαια, να είναι τυχαία, και να κάνεις τέτοιου είδους επιθέσεις στην ορθοδοξία και στην κουλτούρα του άλλου.
Πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός.
Καλά, βέβαια. Έτσι, λοιπόν, λέγει ότι θες επιχειρήματα και εγώ λέω επιχειρήματα κατά των θρησκειών, γιατί είναι, η θρησκεία είναι η κατεξοχή μορφή ανορθολογισμού και δεν μπορώ να δω μια πραγματική δημοκρατία σαν αυτή που πρεσβεύουμε, την περιεκτική δημοκρατία, ότι μπορεί να έχει οποιαδήποτε σχέση με ορθολογισμού.
Αλλά άλλο αυτό και άλλο το να προσβάλλεις ή να φέρνεις τον άνθρωπο στις πολιτικές.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, έτσι. Και αυτό δεν γίνεται τυχαία.
Να μην τα μπερδεύουμε, ναι.
Λοιπόν, και στις αραβικές χώρες αυτό που έγινε, τα περί αραβικής άνοιξης κλπ, είναι παραμύθια. Δηλαδή, υπήρχε μεν όλο αυτό το καζάνι από κάτω που έβραζε, παραδείγματος χάρη στην Αίγυπτο. Γιατί ήταν ένα στιγνό τυραννικό καθεστώς και λοιπά. Το ίδιο ανάλογα ήταν το καθεστώς του Μπεν Αλί στην Τινησία. Λοιπόν, υπήρχαν αυτά τα καθεστώτα εκεί, υπήρχε όλος αυτός ο αναβρασμός από κάτω, και αυτό που ουσιαστικά έγινε, όχι ότι δεν κατέβηκε, δεν ήταν γνήσιες εξεγέρσεις, ήταν γνήσιες εξεγέρσεις, αλλά παρακινηθήκαν, και αυτό υπάρχουν αποδεδειγμένα στοιχεία που μπορεί να δειχτεί, και αυτό κάνω και εγώ στο βιβλίο μου, ότι χρησιμοποιήθηκαν οι μηχανισμοί πυροδότησης αυτών των ηφαιστείων από απ' έξω, οι οποίοι τα συνδύασαν να συμπέσουν ορισμένη στιγμή, και όχι μόνο αυτό, και να είναι ελεγχόμενα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στις τεράστιες εκείνες διαδηλώσεις των εκατομμυρίων στην Ταχρίρ, στην πλατεία Ταχρίρ στο Κάιρο.
Στο Κάιρο.
Οι οργανωτές αυτοί που ήταν κυρίως αυτό που λένε η νεολαία του Facebook κλπ. Απαγορεύανε να ακουστεί οποιοδήποτε σύνθημα, είτε για την ανεργία, για την, ξέρω εγώ, την οφειλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, είτε κατά της Αμερικής κλπ. Δηλαδή τα συνθήματα ήταν όλα κάτω ο Μουμπάρακ. Λες και άμα έφευγε ο Μουμπάρακ, θα λυνόταν όλα τα θέματα.
Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, δηλαδή το πρόβλημα.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, το προσωποποιούσαν δηλαδή όλο το θέμα, ώστε να αλλάξουν, γιατί εγώ νομίζω ότι ήταν εσκεμμένη η αλλαγή αυτή και υπάρχουν και έγγραφα ακόμα γι' αυτό, ότι θέλανε να αλλάξουν το Μουμπάρα και να κάνουν ένα άλλο πελατειακό καθεστώς, το οποίο θα ήταν αυτό που έχουν σήμερα. Δηλαδή ένα, αυτό το ονομάζω Ισλαμικό εκδημοκρατισμό. Αυτό κάνουν τώρα παντού. Το κάνανε στην Τινησία με την Ενάντα, το κάνουν τώρα στην Αίγυπτο με τη μουσουλμανική αδελφότητα, το ίδιο προσπαθούν να κάνουν και στη Συρία και, και προσπαθούν να κάνουν και στο Ιράν. Δηλαδή δημιουργούν μια σειρά καθεστώτων πελατειακών, νέου τύπου πελατειακού καθεστώτος, αντί δηλαδή για τα δικτατορικά καθεστώτα που υπήρχαν πριν.
Ναι.
Που δημιουργούσαν χίλιες αντιδράσεις βέβαια, γιατί ήταν φανερή η τρομοκρατία και η στιγνή βία που εφαρμόζουν. Εφαρμόζουν τώρα τη λύση της εκδημοκρατικοποίησης με χίλια εισαγωγικά, του εκδημοκρατισμού με χίλια εισαγωγικά,
ναι.
Που προσπαθούν να στρέψουν την προσοχή του λαού σε πολιτιστικά θέματα, αντί δηλαδή για τα βασικά κοινωνικο-οικονομικά θέματα, γιατί και η τιμήση αυτό που υποφέρουν είναι μαζική ενεργία για παράδειγμα, το ίδιο και στην Αίγυπτο. Λοιπόν, αντί δηλαδή να προσπαθούν να τους λύσουν τα προβλήματα αυτά, προσπαθούν να τους στρέψουν την προσοχή αλλού. Και αυτό είναι μια πετυχημένη μέθοδος, δηλαδή, γιατί εφαρμόστηκε και στη Λατινική Αμερική. Δεν μπορείς δηλαδή να εφαρμόζεις πολιτικές νεοφιλελεύθερης παγκομοιοποίησης, που είναι αυτές οι στιγμές πολιτικές που βλέπουμε σήμερα στην Ελλάδα. Δεν μπορείς να τις εφαρμόζεις και να έχεις και δικτατορία. Φαντάζεσαι τώρα να είχαμε δικτατορία στην Ελλάδα και να προσπαθούσαν να περάσουν τέτοια μέτρα.
Πρέπει να ανοίγει λίγο η χύτρα, λέτε να υπάρχει μια μικρή εκτόνωση.
Ναι, αυτό ακριβώς το ρόλο παίζουν αυτά τα καθεστώτα. Εκτονώνουν την αγανάκτηση του λαού.
Κύριε Φωτόπουλε, να βάλουμε μια ανωτελεία γιατί έχουμε ξεφύγει από το χρόνο. Η Γιώτα Ηλίου θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων, θα συνοψίσουμε την επικαιρότητα και θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας αμέσως μετά.
Ωραία, ευχαριστώ.